Baionako eskual museoak Xiberutar dantza eta kantua argitazpenean emana ditu 2018ko abenduaren 16an. Jean-Michel Bedasagar, aitzina pikari buruaren aurkezpena, Mikel Duver, maskarada eta iauteria eskualerian liburuaren aurkezpena, Michel Etxekopar, biribil dantzak, Dion Iruletaguiena, 18. mendeko Xiberutar maisu dantzariak, Xabier Itzaina, 1920-ko txurulari txapelketa, eta Jean-Claude Larronde, Eskual Museoko Xiberutar dantzariak. Aintzina pika lankidetzan Eskual Museoaren adiskide eta Eusko ikaskuntzarekin. Egun entzunen dugu mintzaldiaren bigarren partea, lehenik Xabier Itzaina, eta ondotik Dion Iruletaguiena eta Jean-Michel Bedasagarek aurkezten ditu mintzaldia.
Uai, Xabier Itzainak aipatuko deizku bestiak beste dantza munduko bi ikerlai handi, Jean-Michel Gilcher eta aita Mikel Sagazeta. Dantza jauzien, ungu jandian jakitate handia e Xabierek eakutsiko deiku. Eta azkenik jakinen dugu mila bedeatzuen eta hoita hamarian ataratzeko txululaien primaka nula igantzen.
Mil esker hainitz, Jean-Michel. Ordean, ni Xiberutik aterako niz pixka bat, Xiberuko dantza jauziak eta ipar eskualeriko testu inguruan sartzeko gizan, eta Xiberuaren berezitasuna ere hobeki erakusteko gizan alainan. Benan, lehenik mintzatuko niz pixkat dantza jauzien historiaz eta eremuaz, eta gero soinularietaz, eta finitzean aipatuko delako oesten aipatia izan den ataratzeko 1980-ko soin gehiagok famatu hori. Ordean, dantza jauzietaz, Jean-Michelek erranduen bezala, izan diren, ene ustez, ikerketa sistematikoenak izan dira Jean-Michel Gilcherrenak alde batetik, eta bertzalde ere, aitak sagazetarena, luzaideko dantzak liburuan, menan tituluak ez dion bezala, ez ditu bakarrik luzaideko dantzak aipatu, baizik eta ipar eskolegi musikoak eta biharnoan ere inkestatu du. Orduan, horiek bildu dute gutido aski ahozko memorian biltzen altziren gauza guziak enegoztuko, eta hoai gure desafioa berbada ikerle bezala da, jakitea historioan urgunago joanez ze forma zuten jantza horiek. Eta hor badugu berehala iturrien problema. Eta gauza batzu agertzen dira, eta adibidez, Xiberuaren zat, hor badugu Debela, behaz, belaren tablet famatu horietan, 18. mendean beraz, dantzen aipamen motx bat, baina interesgarria, eta hemen aipatzen ditu, le principal de ces danses sont nommés Muchiko et Hortzaiz, hain xe hor, Hortzaiztarak, txikiden jauzia, txikidena, musika bat dugu, mena urratxek ez dugu. Elles ont plus de 200 mesures chacune et sont formées par des pas qu'il faut apprendre par principe et par règle. Ces danses se font en cercle et en forme de branle qu'ils appellent contrapachak. Les hommes et les femmes y sont mêlés et se tiennent par la main, après quoi ils donnent une courante qu'ils appellent dansa Juhia, hola irakurtzen dugu, manuskrituan, bon. Et qu'il finisse par une danse élevée qu'il nomme jauziak. Jomin Peienek agertarazi zuen tekstu hori. Ta hor badugu, ustez, jadanik dantza luze baten irudi bat, behar bada gaurko branlearen arbaso bat bezala, ainitz parterekin. Eta interesgarria dena da, beti 18. mendean, atxemaiten ditugula dantza luze horien aipamen batzu Lapurdin ere. Eta historioan maleruski gertatzen den bezala, lekukotasuna badugu zerbait gaizki pastu delarik, nahi baita auzi bat izan delarik, eta kasu hortan hilak ere izan dira, dantzaren gatik. Dantzain preseski, dantzan sartzeko eskubidearen gainetik, galapitak eta hilak. Hainitz kasu badira, kasu hortan. Ta baino da, adibide baten emaiteko, Kanbon, 1727an, mendekostez iten zen besta bat, eta urteko pesta nagusietan kanboko hiru kartier bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta lehen dantzaren emaiteko. Adibidez, Jondoni Laurendiz, kanboko patrointzain duain egunean, dantza plazan emaiten zen, eta lehen dantza plazako gazteak emaiten zuten. Eta mendekostez, untxalaz, Elizako kartirekoek zuten lehen dantza emaiten, eta gero plazakoek, eta gero basaburukoek. Gertatzen da urte hartan, basaburukoek jokatze utela ostatuan, ek dutela emanen bigarren dantza, eta hasten dira, eta besteak ezetz, baietz, eta hil bat, paso. Nau, hil hori esker, randuta mezala, badugu hauzi luze bat, eta lekukotasun hainitz, hori esker, komprenitzen dugu, lehen dantza erraiten dutelaik, zela oren bat irauten zuen dantza bat. Beaz, hor, bazen progresio bat, lehenik mutikoak sartzen ziren, ikusten dugu, gero neskak gomitatzen zituzten, emaiten zuten xehekoa, eman da, lekukotasunetan, une kurant, nome xehekoa, eta gero jauzikoa, behar bada gure, jauzien eiteko zerbait. Beraz, hor, dantza luze bat, paralelo zerbait da duena, ene ustez, Siberuko branlearekin, baita Gipuzkoa eta dantza luze eta soka dantzekin, holako fase batzuek ilakoa. Kalapita bertsiak izan ziren Zuraiden 1701an, eta hor, herrien arteko ordenu bat behitzen, auzo herrien arteko ordenu bat dantzaren hasteko. Hasi behar zuten, orden senperen zen, Zuraidekoek hasi behar, eta ez ziren hasi, eta gaizki finitu zen hor ere. Baina horre badugu pixka bat, iztuetak Gipuzkoan aipatzen du goierin, alkatek elgar gomitatzen zutela, horako bazen erreziprozitate sistema bat dantzaren idekitzeko, sistema berdina bazen ere Lapurdin. Eta beste adibide batzu badira, Manes Goienetxek aipatzen du, Ostibarreko biltzar nagusi egunean, 17. mende undarrean, izan zela kalapita bat dantzaren hastearen inguruan, uartiriko jauna eta Ostibarre eta Jutsiko gazten artean. Bon, betire, hor bada zerbait miatzeko, eno ustez. Bada zerbait miatzeko ere dantza, galdu ditugun dantza jauzien inguruan. Baditugu izen batzu, xorinoak, aldudarak, bidagaitarak, iisartarak, ioldiarak, kanboarak, eta maleruski, izena behizik ez dugu, berba zerbait aterako da. Bada zerbait miatzeko ere, dantzatzeko maneraz, dantza jauzien emaiteko maneraz. Gaur egun guti doazki estilo edo desberdinak ezagutzen ditugu probintziaka, baina lehen, nola zen. Adibide bat, Mugerren hemendik hurbil, 1901an intziren lore jokoak, eskoldun pestak, eta hor, ordukotz, gaztiak, Mugerreko gaztiak ez ziren on dantza jauzien emaiteko. Saharrak arrazi zuzten, Mugerre eta lehuntzakoak. Mendiburu urketako sirbikaria zuten, arabitan, behaz, laguntzaile. Baina eman zuzten dantza jauzi osoak, mutxikoak, mila frankarak, bibandierak, hone ustez sibandierak, ainoarrak eta alemanak. Eta ataratzetik ere jintziren lau dantzari. Eta hor, Mugertar zahar batek eman zuen lekukotasun bat, eta interesgarria dantzen, Michele gaipatzen zina hoestean, dantzen ikasteko maneraz. Erten ziren, gure denboran sirribika bat aski zen, eta zoin ederki emaiten ziren dantza jauziak. Gusten oso antxeden etxe hura, arat biltzen ziren gazteak atxaldetan jauzien kasteko, eta sukaldeko harrian ageri da oraino gure zangoek inguruan egin hatza. Lehenik erakusten zen hegi eta huna airea. Bordeleko larretarik ageri da Parise. Hori erretxa zen eta nor nahik zakiena. Gero heldu zen barraket, hori de barraket, ez dugu ezautzen gehiago, dauzi hori. Eta hartan kasten ziren piko guziak. Bospasei gira orai Mugerren jauzien emaiteko ongirenik, oro zaharrak. Lehen hau itzulia emaitean aise egiten nintuen antresa elde pijan eta gaineatekoak. Hori interesanta. Siberuko point de principe olien teknika, mugeren. Intxe horan ere, berbada, dantza militararen eragin zerbait. Hor ditut oraino guziak buruan, eta askinuk nituzke bi horrenez xiribikari batekin erreberitzea, nahi bauzu kantatuko dauzkitzut, mila frankarak, alemanak, xurinoak, hainu artipiak, oraiko gaztek ez baitazkite izenak ere. Ze pena ez beginen sortiak go. Bera bon. Ordean, guai, biskabat, musikarietaz, bihitz. Bai, eta bakarrik erran ere, usten Michelek edo, Jean-Michelek erran dutena ere, jauzien eremu hori, ebaz, ipar eskoari guziak asik estaltzen zutena, tipituz joan zela, eta Siberuan ere, Michelek erran du, prinsipiozko punduen ospearen gatik ere, nantza jauzien ospea ere pixkat galdu zelakotz. Ordean, musika zuai. Lehenik, horretarazi, ipar eskoalerri guzian emeretzigaren mende erdira ino, musika zela, dantzako musika, tamborina, xokekilako tuntuna, xirula, arrabita eta atabala. Hori zen, tira eskoi. Eta Baionan ere, hemen duzue, Baionako juduek, Santizpituko juduek, eman zuten La Pamperruk soka dantza bat, eta untsa behatzen bada, hemen ageri da xirula eta tuntuna, tamborina jotzen dina. Beste adibide batzu, hok dira aintxegur mila sortzion eta oita sortzian Duchess de Berri pastu zelaik Baionan, hor eldu ziren Lapurdi auzo herrietako dantzariak, ez zuten autaik, ez nahi dena, behar zuten gin. Eta hor ikuste hozi ere, tamburina eta atabalaria. Hemen, justu, oizten izan izkustet, ondoko barne juntan bauzie margo handi bat, eta da la Duchess d'Orléans eta sartu zirelaik Baionan, eta saetxian, itzalian, untxa behatzen bauzie, badira dantzari batzu, eta bada tamburin joile bat ere. Hori mila sortzion eta ogoita emeretzian. Hemen da Duchess de Nemours kanbora dintzirelarik, berroita bostean, mila sortzion eta berroita bostean, eta hori ere bada soka dantza moldeko zerbait, eta hemen ere bi tamburin joile atabalaikin, hemen obekio ageri dira. Beaz, eta hau da, Lapurdin ez dugun tuntun atseman dutan tamburin, egiazko tamburin bakaren eta ikbat, eta da Lekuinen, Peio Etxeberriren familian atxiki dutena, eta da Domingo Urruts 19. mendeko tamburin joile itxu batena. Eta atxikituzte tresnak, eta Lekuineko ertorak izkiatu zako Napoleon III laguntza baten ardiesteko musikari itxu horrentzat. Ez dakitu kantzienez. Betire, tamburinaren eremua xuhurtuz joan zen, bereziki xiribika ere, arabita eremua ere xuhurtuz joan zen, hori ere desagertu zen. Hemen kostaldean azken eta ibat izan zen Pilita Fernaberri, bidarte getarian. Lapurdin, 1870 urteetan oino tamburinaikin jotzen zuten, Azparneko toberetan adebedez, 1874. Baina, 1900 inguruan kasik desagertua da Lapurdin, tresna hori. Badira oino Lapurdin demora hortan xirulari sabantak, eran nahi dut, errepertorio osoa edo bazutenak. Amalauko gerla arte, nunbeitan, jauzi osoen jotzeko gehi zirenak, ikusten ditugu lore jokoetan, adibidez, bazen Jean Olagarai bat ustaitzen, Joseph Zubieta, Makean, Batiste Dunat, Laxalde Kambon, horiek badakigu jotzen zituztela Lapurtar Luziak, oestean bastandarrak, Siberuan bastandarrak deitzen dena, hemen Lapurtarak, Lapurtar Luziak, jotzen zuzten mila frankarrak, jotzen zuzten horiek. Baina gero, amalauko gerla pastuta, fini, galtzen da erpertorio, eta xirula ere bigarren kategoriako tresna bat bilakatzen da Lapurdin, sartzen behitira klarineta, pistonak, eta... Baina batzutan xirulariak deitzen dituzte, makean adibidez Pesta Berriz 1946an, kobreak badira Pesta Berriko musika emaiteko, baina kanpoan gero jauzien emaiteko, beha deitzeute Erlandea ger, zen lekorneko xirulari bat. Baxena baren, hemen bauzie, ara, dibidez, espeletako dantzariak, arabita joile batekin, hau, biziki, argazki agaroa, Thierry Truffaut atxeman zuena. Hemen kanboko kaskaotak jautiriz xirulaikin, me hor dukot jatamburina desagertua da. Baxena baren, ere, tamburina xirula tipitzen da, eta emeki-emeki desagertzen, amikuzen iraunen du Frango Berant. Emeetzigarren mende undarrian, Kikoi eta Gatxulu badira, Gatxulu da hori Marcel Gazteluren arbaso bat, arabita eta tamburina jotzeutenak. Eta bigarren gerlatik landa ere, bazen Pierre Lamaison, Dona Paulen, xirula tuntuna jotzen zina, eta usteut Dona Pauleko museoan badela bere tresnak badirela. Bakizue amikuzen ere, jantza jauzien emaiteko maneran, olako transizio bat dela, Baxena Barre eta Xiberuko dantzatzeko maneran, urratzen markatzeko izenetan ere. Eta hor, markatu nahi dut aipatu, ne amaren atitio, xarra, dantza jauziak erakusten zituela uhartirin, behaz, Ostibarria mikuse Xiberu arte muga hortan. Garazin, hor bazen Garaziko musika eta dantza eskola, Fostin Bentaberrirekin. Fostinek jotzen zuen klarineta eta arabita, eta arabitarekin markatzen altzituen urratxak. Benan, Fostinetik landa gero arabita hori desagertzen da, eta kobreak dira. Eta Xiberun, azkenean, arribatzen di Xiberurat, azken bos minuten zat, Xiberun hobeki iraundu tamburinak, baina, hobeki iraundu, eta hoestean errana izan da ere, pertsonalitate azkar batzueri esker. Le Chardoit bezala. Eta ez beti esti-estiak berbada ere. Eta ek ere, behitzuten, beren merkatu tipia ere, behiratza txikitzeko ere. Eta gauza batek lagundu ditu ere alde hortaik, da, Xiberuko, eta Jean-Claude Larrondek nuntzairak utzi du, Xiberuko dantzarien fama, eta Frango Goizik hasi direla ateratzen. Hasi dira ateratzen, bederen dantzari zonbait, emeretzigaren mende undarrean, eta Frango urrun, Inglaterrat, eta hola, ogoigaren mendean. Bazuten ere, eta bauten aski, beren, nola egin dut, Frango harro ziren, edo beren dantzaren gaitasunaz Frango fida ere, beren kalitateaz fida. Ta, gauza importanta zen, eta da, dantza Xiberuan. Behar da ikusi, aski polita da, adibidez, delako begerik, mila behatziunta ataratzeko begerik, mila behatziunta oita bostean, Baionarat gomitatu zuztelaik Xiberuko dantzariak, eskual museoak, jina zizitien Ibar Eskuneko dantzariak, eta hasi ziren, ez da baidan, pixkat programan bon, izanen zirela garaztarrak, izanen zirela Xiberutarrak, eta nok zer egin behar zuen, eta begurik izkiatzen du Boazel erin aski, bon, garaziko dantzariak bai, bon, beren bolan dantza aski polita da, baina hortaz kanpo ez dute gauza interes, ez dute gauza interesantik. Bon. Betire, Xiberuan ere, jale, urte horietan, bazen ez bait ez bada xirula, baina tamburina, tuntunaren galtzearen arrangura hori, irrisku hori bazen. Da hortako zuten beraz antolatu, mila behatzium eta hoita marrekean, intzusten, txilulai primakak ataratzen. Beaz, antolatzaile zen delako Eugen Begeri ataratzeko negoziante bat, eta hemen, hortan txartuak ziren, hemen go eskolerak ustokia, Boazel, Alford, Galop, eta horiek. Eta hor behatzen baditugu Begeri eta Boisselen arteko letrak, korrespondentzia. Begerik Boisseli irten dako, txilulari eta horoz gainetik tamborin joile guti gelditzen direla xirulan, erten du letra batean oita zazpian. Iru urte hain lehenu. Le txilulai avec tambourin son ici très rares. À peine trois dans le canton de Tardets. Et encore, un bien mauvais. C'est tout isénique, ça retient, Béric. Et un ou deux dans le canton de Moléon. Par contre, les joueurs de Tulula sans tambourin sont assez nombreux. Nous, dans les deux cantons de Tardets et Moléon, nous trouvons trois ou quatre Tululaï avec tambourin. Déjà, trois se sont engagés à venir au concours. Il n'y en a pas d'autres. Et notre concours vient au bon moment, car dans quelques temps, cet instrument aura disparu. Tardien, heke, Michelek ta gauregun itauten bezala, inazi ziusten maistuluar eta behaz tuntunak, xari bezala emaiteko. Baina gero gertatu zen, kasu batzutan, irabazleek nahi osutela xosa tuntuna behino. Horten delako primak izan ziren, ez nixi eta eskundetan txartuko, baina interesgarria, ze jozuten, ze aire. Joziusten jauzi osoak, jauzi seriosak, eren ezake, mutxikoak, xibandiarrak, xibandriak, bastandarrak, zena ipatu dena, eta lapurtar motxak. Segidak, ostalertxa, lagabota, aintzinapika, zertara egiten zira, hori biziki politak, hor guti jotzen dena. Maskadako aire batzu, ez ditutze hastatzen, bina pastoalako airiak, eta kantuak, kantu xarrak xirulaikin. Eta ez edo zoin kantu, Aranua bortietan, dama gazte polit bat, lili bat ikusi dit, belaudi bortietan, olianda gazte San Josefen ermita. Eraz, repertorio aski zabala. Xaristatuak behaz hor txilulat amurinaikin Le Chardoat, hemen Le Chardoat izkiatu da, batzutan hola izkiatuik agertzen da, mena, Le Chardoat da, gero tal lakari, etxagun liginaga, Etxebarn Sohuta, Etxebarn Añarbe, eta Ageret Barkos. Eta tamburinik gabeko txilula, Aihendoi Sohutakoa lehen, bigaren Kopen Sohutakoa, irugaren Nekezar Zalgize, laugaren Berdin Kehei Altzuku eta Gete Altzaikua, eta bosgaren Sardoi Barkosie. Hemen duzie, Chardoat tamburinan Alexandre Legrand pastoa lian, hara, eta finitzeko, bakarrik eran behaz inazi zuztela tamburinak behaz konkur xapelketa horrentzat, eta horre baditugu sehetasunak zezur erailtzen zituzten ere, tamburina initeko, taula zahartuak behar ziren, ahala zintzaurez, 3 milimetroko loditasunaikin, oihartzun eta erresonantziak kasarentzat, eta saetxeko bi taulak aritzez. Boste do seisoka, alakent, akordatuak. Erte haute ere, bazirela, ginazten zituztela, ogoi urte lehenago, xirulak vozetik, de voz. Baina gero, merko behitziren, hain ziren merke nun hartzain guziek erosten behitzituzten, maiatzeat borturat igan hain zin. Eta gero, xirula horiek ez diren ez gehiago salgai, gero, Le Chardoat bera hasi zen xirula horien iten. Hara. Eta zinez gelditzeko, erraiteko, Siberuko soinularien historio hori behar dugula oino egin, da oino hainitz izkiatzeko, bereziki, agertzen dira, emazazpien sortzigaren mendetan, Sanferminetan ibiltzen zirela ere, Siberutar musikari batzu, emeretzigaren mendean baditugu izen zonbait, besteak berse, Pierre Bedasagar bat menetrie urdinarben, menetrie behar bada arabita jotzen, xirula, eta bazirela figura atipiko batzu ere, txamandut, Venceslas Jean Wolf deitua, ataratzen menetrie bezala gertzen dena, eta gero musika irakasle Dona Paulen, eta laharrak apesari kantatu zaskon dantza jauziak, eta laharrakek agertu zuen bordelen, 1910an, dantza jauzi osoak beren segidekin, eta ari delako Wolf hori hartu zian, izen aleman polonesa. Eta azkena, erteko ere behar dugula herri soinularian historio bat egin, eta ez bakarrik xirula eta tuntunero erantzat, baina ere eskale ibiltzen ziren musikari xume horien historioa ere badugula izkiatzeko, ene ustez. Mil esker.
Eskerrik anitz, Xavier. Hemeretzigeren mente azkentalat, Xibiotar zunbaitek adelatu zien brale berria. Dantza luze bezain eleganta. Ordian zen agertu lehenze entzinaiain funkzio berri aberatz bezain antzaka gaitza. Jon, irureta goienak, seheki aztertuko daikulaik Xibiotaren balentria hau. Osoki peretsatzen dugu Jon bezalako motiko gazte eta erne baten ganua, dohaina, holako gehi sakon sugun bena errangabedua hezgaitzetan.
Esker, Jean-Michel, eta atxaldeon denei. Beraz, Jean-Michelek aurkezu duen bezala, nik bralea izena duen dantzaren inguruan egin nuen tekstu hori. Hori etorri zen duela urte zonbait Jean-Michelekin entseniariaren inguruan egin ginuen molako eztabaida bat, eta horren ondorioa izan zen braleari hurbiltzea eta ea zer dakigun azkenan dantza berezionen inguruan. Ez da entzuten? Ola, hobe? Beraz, bralea, zer da, lehenik hori esplikatuko dugu bi hitzetan, bralea soka dantza da. Hortan, gelditu nezaket esplikazioa, baina sakonduko dut pixka bat. Soka dantza, Euskal Herrian eta Pirineo inguruan, Europan zehar ere, baina naiz araino joanen, ikusten diren soka dantza modeloarekin edo formarekin egiten diren soka dantza da. Baditu noski bere ezaugarriak, baina beste soka dantzen sistemari begiratuz nahiko berdintsua dela erran dezakegu dudarik gabe. Bralea soka irekia da, erran nahi du, aurrean eta atzean dantzari bat izango dela. Jauna, maskararako jauna, aurreskua, aurreko dantzaria, eta bere gibelean anderea. Laboraria atzeskua, hori atzeko dantzaria, eta laborarisa. Bien artean, entseniaria kokatuko da, hori bandera eramaiten duen dantzaria, lehen dantzaria eta azken dantzariaren artean kokatzen dira beste maskaradako pertsonai guziak eta mutilak edo bai mutilak ziren garaian bakoitzak gomitatzen zuen publikoan hartutako neska bat. Bralearen kontekstua edo gaur egun ezagutzen dugun bralearen kontekstua maskarada da, eta ez dakigu beste kontekstu bat zuetan ikusi izan den. Ez da agertzen edo kasik ez ditugun tekstoetan. Ezkontza, igandean mezata gero, erriko pesta, ez dute gaiten ez dela, baina ez da agertzen. Braleak badu funtzio nagusi bat, funtzio protokolo sozial, politiko bat, hori da familien arteko lotura batez ere jaunak eta laborariak bajanlea egin baino lehen gonbitatzen zutela erriko etxeko edo auzapeza edo familia garrantzitsuen alabak gomitatzen zituzten, beraz, bide honen bidez, braleak lehenik badu funtzio sozial hori, segurenik lehen Xabierk aipatu duen kurant hori ezakit antzintzait itza. branlea, beraz gaur ezagutzen dugun bezala, hiru parte ditu. Eta egiten da, nik dakidanez, beti hiru parte horiek, beti ordenu berean eginez. Zehaztuko dugu parteak. Ez egiten diren ordenean, baizik eta ni haurek oso subjektiboki ematen dudan interesaren arabera. Hiru parte horiek, lehenik erganen dizkizuet, eta ordenean erganen dizkizuet, hantzi baino lehen, badugu bralea, bera, edo kontrapasa, hori dantza jauzi bat da, edo dantza jauzi baten urbilden dantza bat da, karakoiltzia, hori zehaztuko du geroago, eta branletik jauztia. Protokolo oso horrek osatzen du branlea. Branletik jauztia, horrekin hasiko gira, hori bukaeran egiten den partea da, eta parte honetan dantzariak, aintzindariak, noski ez branleko dantzariak, baizik eta aintzindariak, banan-bana, pasako dira, ingo dute dantza, Sibiruan egit baliatzen den teknika bereziarekin, eta dantzatuta, urrengoak dantzatuko du, eta bak denek dantzatu arte. Hori argiki, garen dugu, azkenik gehitu edo etorri den parte bat da, hori dantzarengatik. Jakin behar da, gehienek jakinen duzue, eta Michelek lehen aipatu du, Sibiruako teknika aldatu da, zeinetan hori zaila da erraita, baina aldatu da armadan egondako mutil batzuek dantza egiteko molde berezi bat ikasi zutelako hanbertan, eta haien egira itzultzean ukantzuten aukera batzuk bai, besteak ez dantza horiek berriz irakasteko eta ahalba zuten, eta hori da Sibiruko kasua, ahalba zuten haien ohituretan dantza hoien parte batzu edo sartu edo moldatu edo orokorrean haien dantza ezagutzen zuten dantzatzeko moldearekin beste zerbait egin. Hori ez da Sibiruko kasua, Frantzia osoan izan baitira armadan ikasi duten dantza ikasi duten gizonak, bai hemen Baionan, froga badugu hemen gero erakutsiko dizuet, Lapurdi basen afago eta beste Frantziako toki guztietan badira edo izan dira. Hori zen parantesia. Aldaketa horiek 19. mende bukaeran hori izan da denboraldi garrantzitsuena aldaketa horientzat, eta bakarkako dantza guziak edo kasi guziak garai hartakoak dira edo garai hartan moldatuak edo bermoldatuak izan dira. Honek erran nahi du argiki branletik jauztia gaur egun ikusten dugun bezala 19. mende bukaeratik agertu dela branlearen protokoloan, eta aurretik segurenik olakorik ez zen ikusten. Beste zerbait egiten zen hori neork ez daki gaur egun, baina hola den bezala hori segur ez zela egiten. Gero bi parte gelitzen zaizkigu, branletik jauztia aurretik egiten da karakoitzia deitzen den parte bat, musika berdinarekin egiten da gaur egun. Karakoiltzia zer da? Dira zubiak batez ere, eta alako borobil eta alako labirinto bat bezala, alde batetik bestera, goitik behitik egiten diren olako mugimendu koreografiko batzu. Eta horrez da, arau finkorik mugimenduiek egiteko lehen dantzariaren edo sortzailearen gogoaren arabera egiten ziren, adibidez Jean-Michel Gilcherek hori zehaztu zuen izigarri ongi, eta ikusi zituen edo utzi zizkigun 8 bertsio desberdin, eta 8 bertsio hoietan luzeenak 12 parte ditu, 12 parte desberdin. Zizko zuet kontatuko, eh? Baina horretik aldi bat, atzetik beste bat, eskuinetik, ezkerretik, eta hainbat aldaketa, eta motzenak da, badu bat bakarrik. Parte bat. Beraz, ez da, regla berezirik, bat baldin bada, izanen da, mugimenduen simetria, zen gehienetan, ezkerretik egiten den gauza bat, eskuinetik egiten da ere. Parte hau, agertzen da, ditugun informazio edo informatzaile guztien idatzietan. Jean-Michel Gilcher, noski, Georges Herrel, Agustí Chao, Bade, eta maskaradaren inguruan ikertu eta idatzi duten guztiek 19. mendetik aipatzen dute izena emanez edo ez, ba, dantza parte hori egiten dela eta ez da argitzekoa ere, nik dakidanez, eta trompatze banaiz geldituko nauzue, soka dantzek orokorrean badute parte hau nun egiten diren zubi eta alako karakoilak. Pamperrukan ere den deskribapen bat baldin bada, edo interpretatu behar baldin bada, ala da. Da, alako karakoil bat. Beraz, hor badugu soka dantzaren mamia eta parte honetan, parte hau, esan dezakegu, ba egiten dela, noiztik ez dakigu, baina aspaldidanik kontserbatua izan den parte bat dela. Parte honek bakarrik ere badu funtzio sozial garrantzitsu bat, zen momentu honetan enseinariak eramaiten du karakoiltzia, eta egiten zen garai batean, gaur egun galdu dena, erriko, edo errezibitzen zuten jendeko, erriko jendeak, barkatu, egiten zuten, ahal zuten guzia, batzuetan, enseinariaren bidea, trabatzeko, eta branlea gelditzeko. Hori zergatik, ba, norberaren ahotasunagatik, jeloskeriak, errien arteko eztabaida politiko edo beste, tokiko jendeak, erriko edo dantzariek, barkatu, beste erri bateko dantzariek, tokiko neskak gonbitatzen zituztelako, nok daki zergatik susen, baina bazen karakoiltziaren momentuan, babiska bat, bi gizarte, bi errien arteko gerla eztabaida hori, eta badira inbeste historia famatu, Michelek ni baino hainitz hobeto ezagutzen eta kontatzen dituenak. Beraz badugu ba gure karakoiltzia eta gure branetik jauztia bukatzeko eta aurretik falta zaigu parte bat. Eta honek badu azkenean mamia edo interes haundiena kontrapasa. Kontrapasa, ba, dantza jauzi bat da, beste molde batez dantzatua, hori xehetasun izan sartu gabe, bi bertsio ezagutzen ditugu, horre, pixkat laburra izaiteko, motza eta luzea deituko ditugunak. Motza, 1970 aldean, Jean-Michelek hola kontatu zidan, agertu zen eta bertsio luzeari parte bat kendu zioten. Zertaz osatua da bertsio motz hau, ba, hasierako hiru sekuentziak sibaniarrak jauzian aurkitzen dira, Siberoako bertsioan, zen Baxe Nafarroko bertsioan ez da hala entzuten. Baina hasierako doinua, tararara, la, laro, larira, lera, laro, la, hori sibaniarrak jauzian agertzen da. Gero, bi sekuentziak urrengo bisekuentziak lapurtar motxak, edo baztandarrak jauzian aurkitzen dira, eta bukaerakoak, hortik bukatu arte, mutxikoak jauzian aurkitzen diren sekuentzia batzu dira, memoriaz bost. Bost, bertxo motzean, baina luzean ameka. Hasierakoak berdin, baina gero, mutxikoak jauzian aurkitzen diren lehendabiziko ameka sekuentziak diren bezala branlean aurkitzen dira. Honek emaiten du beraz dantza luzeago bat. Hori noiztik nola ba zaila da erraitea, baina badira hala ere ba informazio batzu zerbaiten atxemaiteko. Lehenik jakin behar da bertso luze hori aipatzen duguna eta nik uste gutxik ezagutzen duguna grabatua da, duela gutxi Aiko taldeak grabatu zuen disko batean, beraz hori erreski atxemaiteko moldea da, zen internetetik atxemanen duzue, problemari gabe. Edo Baionako artxiboetan Giltxerrek, Jean-Michel Giltxerrek egindako Arno Laxagen, beraz etxaun Liginagako txulari batek egindako grabaketa utzi zigun Giltxerrek eta hor bi partetan grabatua den dantza bat utzi zigun. Lehen parteari ematen dio izena Parti danse partout le monde, par toute la troupe. Eta bigarren parteari mutxikoak erraiten dio. Honek pentsarazten aligu gauza bat, eta bai Giltxer, bai beste batzuen idatzietan agertzen da, branlea bera, garai batean, lehendabiziko dantzariak eta azken dantzariak dantzatzen zutela urratsa bera markatua, eta beste guztiek segitzen zutela baizik alde batera eta bestera. Hori ez da argitzekoa ere Euskal Herrian Pirineo inguruan baitira hainbat alako dantza, hola gutxi pentsatuz Durangaldeko erregelak, Donestebeko trapatan, gizon dantza Gipuzkoan, Biarnoan branle batzu, eta hainbat adibide daude nun lehendabiziko dantzariak dantzatzen duen bai, azkenak ere bai, erdikoek ez, segitu egiten dute bakarrik. Giltxer baino lehen eta zer daukagu, ba errelek utzi zigun ere bere branlearen deskribazioa, branletik jauztia den bezala edo nik presentatu dudan bezala erakutsi zigun. Karakultziarena ere bai, baina kontrapasa ez du hain zehazki berak agertarazten, aipatzen du bere hitzak dira enzo bazk, une gavot, ez du beste xehetasunik emaiten, baina badirudi George Herrelen, edo izan daiteke George Herrelen bertsoa, berak ikusi duena, 20. mendea hasieran, izan daitekela transiziozko bertso bat, aldaketa garai, edo aldaketa garrantzitsu garai batean izan dela edo izan direla bertsio desberdin batzu egien arabera, urtean arabera eta dantzari eta maisuen arabera noski. Giltxerrek ere utzi zigun teksto batean zaharragoa izan daiteken branle baten abisua, une chaîne serpentiforme sans pas régler, nola erraiten duen, Santa Gracin. Eta soka dantza hori askuek bere idatzietan ere aipatzen du, branlea. Musika hori branletik jauztiaren musika da, eta Basenefrako dantzako jodarena ere bai, hori belagia ongi urbilduz, konturatuko zare ziste badela bien arteko badirela nola zaitetorzen hitza barkatu badutela antza bi musikak barkatu. Beraz, aipatzen diguten gauza bakarra, ba, urratx berezirik edo zehatik ez duen dantza bat besterik ez. Hau baino lehen, gutxi gora bera gauza berdintxoak deskribatuak zaizkigu, bai bade, bai saok, haien hitzekin, frantsesez, ala deskribatzen digute, une ronde vulgaire, très usée en Béarn et ailleurs. Usite bai, bakatu, ez usé. Ala diote biek, eta ez digute haiek ere deskribatzen dantza bat nun urratsak zehatzak diren gure jauzietan bezala, eta nola urratsak lotzen diren dantza sistema nahiko komplikatu bat. Beraz, baditugu olako azkenean bi garai, emeretzigarren mende bukaeratik, gaur egun arte, branlea ikusten dugu dantza luze eta eraikuntzan aski komplikatua duen dantza bat bezala. Horren aurretik ditugun deskribapenak erraiten digute, justu edo antzu kontrakoa, dantza hau dela dantza simple bat, dantza arrunt bat, eta ez duela urrats zehatzik. Baina, beti gibelka joanez denboran, lehen irakurri duzue, hori bertan tekstoa, hori belako zaldunak utzi zigun tekstoa, eta hor argiki agertzen zaizkigu jauzien izenak, hortzaiz, hortzaiztarrak, mutxikoak, eta beranlean bada mutxikoak, soka dantza bat, une danse en forme de cercle, en forme de branle, eta gizon emazteak batera, eskutik hartuak noski, olako dantza luze bat egiten. Beraz, horrek azkenean galtzen gaitu pixka bat, ez dakigu nora behira eta nondik joan. Baditugu belaren deskribapenetik gaur egun ezagutzen ditugun edo ezagutzen dugun branlearen bertsora konexio hainitz eta gauza hainitz berdina direnak. Aliz tarte hortan ditugun deskribapenak erakusten digute dantza agunt desberdin bat. Beraz, hori zergatik zaila da erraitea logika hundien duena meretako azkenean sistema batean ari denean jendea eta beti sistema honen barnean lan egiten edo dantzak sortzen, bersortzen, bereskuratzen nahi duzuen hitza baliatzen alduzue, dantzak deskribatzen direnean berdinak direla maiten dute. Ideia, logika eta sistema berdina delako, ala nola lortzen den denboran zehar dantzak antzu dantza berdinak egiten, jendeak haien artean konexio zuzenik izan gabe edo hageman gutxi izanki ere. Hala, bralearen eta dantza honen deskribapenaren zat, bukatu edo pausa egin baino lehen, proposatuko dizuet dantza pixka bat ikustea, temaren inguruan zelako, ekarri ditut dantzari gazte zonbait, eta han den nolako borobilortan ez dakitan zidut izena. Eskalegetan hor, eginen dute dantzatik bat, branlearen inguruan egin dugun lan bat da, pieza haundiago baten barne sartzen da, baina moztu dugu pixka bat, bestenaz zuzue kafea edeteko denbora ikukaren gero. Beraz, erakutsiko nioan naiz aurretik eta gomitatzen zaizuten nire gibiletik hori bralearen bertso hori ikusteko. Mil esker.
Entzun duzue Jon Irueta Goiena, hau grabatua izan da Aintzinapika arratsaldean Baionako Eskual Museoan 2018ko abenduaren 16an. Eta bukatzeko entzuten dugu Mikel Duverra aurkezten du bere liburua Maskarada eta Iauteria eskoalerian.
Eh bien, il est parfois des circonstances tout à fait étranges. Par exemple, la rencontre entre Jean-Michel et moi aujourd'hui, elle tient à, pour ma part, elle tient à une chose, c'est que j'avais dans les tiroirs et oublié depuis fort longtemps mes débats et mes conversations avec deux très grandes figures de la danse souloutine et, il faut bien le dire aussi, avec mes voyages en Haute-Soule. J'avais pu recueillir à cette occasion des témoignages et Peyo Echeverri-Enchart, des éditions Elkar, a décidé d'éditer ces textes. Alors, ce livre, il est là, je ne le vends pas, mais il est forcément en vente dans les bonnes librairies, ça va de soi. Donc, je vais vous dire quelle est la matière qu'il y a là-dedans. Moi, je ne suis pas pour grand-chose, mais les amis Chauvelo, ils sont énormément dedans. J'espère, tout du moins. Bon, ce livre est le fruit donc de plusieurs années d'une quête durant laquelle je me suis attaché à écouter fidèlement les propos de plusieurs danseurs sur le terrain. Ce faisant, ils m'ont contraint à associer mascarade et carnaval, alors qu'en fait, je ne cherchais qu'à connaître la dynamique de l'art de danser, sa valorisation, autrement dit, la mise en forme d'un art populaire majeur. Je cherchais donc à savoir comment cette esthétique, pourquoi dans cette vallée, qu'est-ce qui pousse ces gens à se dépasser à ce point. Et par la force des choses, donc, le livre comprend deux parties. Une première partie qui concerne la mascarade comme rituel printanier. Là, dans mes propos, Miss Alford m'a particulièrement envoûté, je dois dire, quant à Thierry Truffaut, il est présent dans tout ce texte, largement. Et la seconde partie, elle, est consacrée à la tradition dansée en soule, et c'est là-dessus que je voudrais vous dire quelques mots, surtout en parlant de mes témoins. Alors, le premier de mes témoins fut Jean Baratzaval, qui se trouve du reste dans l'ouvrage de Jean-Michel. Il se définissait lui-même comme appartenant à la catégorie des chabantes, c'est-à-dire les maîtres à danser des souletins. Né à Sunaret à l'entrée du XXe siècle, il était porteur d'une riche tradition qui fut notamment celle de son père, lequel avait été un grand danseur dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour mon ami, la danse basque est une danse noble, professionnelle et élaborée comme celle des ballets. Ces propos m'ont conduit à dégager quelques pistes qui semblent s'initier dans les cours italiennes de la fin de la Renaissance. De là, elles auraient atteint Versailles, son Académie royale de danse, puis l'Opéra, où cet art s'affina et acquit ses lettres de noblesse. Danseurs réputés, les Basques sont de cette aventure. J'ai exposé quelques données trouvées ça et là au cours de mes recherches. Le second grand témoin, que connaît bien Jean-Michel, est Dominique Nissibar. Dominique Nissibar fut formé à l'école Burguburu El Goyen de Tardets. Il parle longuement de cette petite académie de haute réputation parmi les écoles de danse en Soule. Il précise comment son fondateur, qui était son oncle Burguburu, fut prévôt de danse à l'armée, où il resta près de 6 ans. Pastoralier, créateur de pas de danse, ce que Erel du reste notait de son temps, ce fameux enseignant sut attirer Beñat El Goyen, qui dirigea cette école. Tout jeune, Beñat en effet était un superbe danseur. L'armée s'en étant rendue compte, elle lui permit de se parfaire au conservatoire de Toulouse. Il faut dire que jusqu'à l'entrée du XXe siècle, dans un souci d'éducation et d'hygiène, l'armée faisait en sorte que de dégourdir ses recrues, elle leur apprenait à monter à cheval, à se battre à l'épée, et donc à danser. Les maîtres qu'elle formait et qu'elle diplômait en conséquence étaient porteurs d'une excellente pédagogie, laquelle faisait défaut chez les vieux chavantes. Ces derniers ne savaient enseigner que par imitation. C'est ainsi qu'eux avaient appris. Et manifestement, certains qui voulaient apprendre auprès d'eux étaient assez découragés parce qu'ils n'avaient pas, ils savaient pas, entre guillemets, comment s'y prendre. Or, beaucoup de ces chamantes étaient donc les enseignants, les maîtres à danser des sous-lutins. En revanche, les prévôts de danse, eux, recueillirent des enseignements purement techniques qui venaient des institutions royales, mêlés des savoirs de théâtre de rue. Ce savoir était passé de mode au XIXe siècle, voire décapité à la Révolution. Savoir débouchant dans des prouesses appréciées des salons, mais tendant vers des formes d'exploits hors de portée du commun. Pourvu de ce riche bagage, les maîtres à danser eurent sur le mettre à disposition du commun dans, lorsqu'ils sont retournés en Soule. Lorsqu'ils revinrent donc dans la province, ils restructurèrent profondément l'art de danser et toute cette tradition récupérée auprès de Dominique Nissibar qui la tenait de d'El Goyen et de Burgubru est exposée aussi dans cet ouvrage. Qui dit danse dit rythme et mélodie. On trouvera dans le même ouvrage les propos très éclairés de Lucien Afios, qui anima et supervisa tant de musique en Soule. Il m'a permis de cadrer ce qui relève de la musique de danse et donne ici les partitions pour les mascarades, telles qu'il les a formalisées et qu'il les jouait durant de très nombreuses années. Ce livre, donc, en conclusion, n'est donc pas une étude sur la mascarade, encore moins sur la technique de danse en soule. Il y a de grands ouvrages sur ces thèmes, ceux de Guilcher, d'Orbels, d'Alfort, de Truffaut, et sans parler de l'œuvre collective Ainsina Pica qui vous a été présentée maintenant. Donc Maquette, qui rejoint leur entreprise, n'a d'autre but que de fixer un état de ce qui se dit et de ce qui se vit. Pour cela, j'ai cherché à m'effacer le plus possible derrière les propos de mes informateurs et de mes relecteurs, formateurs et relecteurs. Il y en a un qui est pas loin de moi, si vous voyez ce que je veux dire. Tous adeptes de ce grand art de danser que j'admire tout particulièrement. Merci.
Entzun duzue Mikel Duver eta beraz mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan 2018ko abenduaren 16an eta mintzaldi unen gaia zen Aintzina Pika.